قلمبردن گپرامز ناتو بوش کوتو بیین ستولنبرگ اوکراینادگی موجرا اوزوق دوام ایتیشی ممکنلیگیدن لیکن کتی احتمال بلن مذاکرالر ستولده تگیشیدن خواتیرده او بو فکرنی کیچه 16 دکابر کونی فرانس پریس اگنتلیگیگه برگن انترویوسیده بلدیرده روسیانی پاست باهولاماسلیگیمیز کیرک روسیه اوزوق دوام ایتادیگن اوروش اولیب بوریشنی رژیلشتیرموقده بیز اولر کوپروق کوچلرنی سفربار قیلایوتگانینی کوپروق یوقوتیشلرگه تیور اکنلیگینی و کوپروق قورول یاروغیگه ایگه بولیشیگه harakat qilayotganini ko'ryapmiz, deydi Stoltenberg. U mojaro muzokaralar stolida yakunlanishiga ishonch bildirdi va har qanday qaror Ukrainaning suveren mustaqil davlat maqomini tasdiqlashini qo'shimcha qildi. NATO bosh kotibi shuningdek mojaroni hal qilishning eng tez yo'li ularga harbiy yordam ko'rsatish ekanligini yana bir bor ta'kidladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.